Еврорадио.фм.
Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. З вами Ганна Балахович і праграма Еўразум. Нашы тэмы. Лукашэнка хоча падлічыць страты ад няўдалай мадэрнізацыі.
Почаму мы не ў Віцебскі?
Гомельская апазіцыя не здолела выбраць адзінага.
Чаму і не атрымоўваецца яднанне апазіцыі? Таму што ў нас розныя стратэгіі. Розныя стратэгіі, як вырашаць беларускія праблемы. Ці ўстраівацца ў гэтую сістэму, гуляць па правілах, якія ўлада дае, ці наадварот, ўсё ж такі.
Колькі слуцкіх паясоў мае нашая краіна?
Усё ў тым, як лічыць. Ну, напрыклад, у музеях ёсць частка пояса, палова пояса, большая палова пояса. Тады іх відаць сюда всяго там 23.
Падрабязней пра гэта ды іншае цягам гадзіны. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё. Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё. Так званая нарада без Маніловшчыны адбылася ў пятніцу 31 студзеня з удзелам кіраўніка краіны Аляксандра Лукашэнкі. Напярэдадні Лукашэнка папярэдзіў чыноўнікаў, запрошаных на мерапрыемства, каб яны не прыгарошвалі сітуацыю і не пераводзілі тэму з галоўнай праблемы на нязначнае. У выніку нарада па дрэваапрацоўцы скончылася зваротам да генпракуратуры. Незадаволены кіраўнік краіны загадаў распачаць крымінальную справу і высветліць, хто вінаваты і колькі грошай страціла дзяржава на няўдалай мадэрнізацыі. Тэму прыцягне Павел Свердлоў.
31 студзеня Аляксандр Лукашэнка праводзіць нараду па мадэрнізацыі дрэваапрацоўчых прадпрыемстваў. Еўрарадыё робіць здагадку, што ён ізноў прапясочыць чыноўнікаў за барысаў дрэў. Пасля леташняга візіту на гэтае прадпрыемства быў звольнены губернатар Мінскай вобласці Барыс Батура. Прэс-сакратар наступнага губернатара Галіна Трафіменка заверае нас, Сямён Шапіра з барысаў дрэва не вылазіць.
Первое время он ездил вообще сугубо на Борисов Древ, а вот в этот вторник он поехал заодно на Борисов Древ, потом встреча с коллективом и потом еще там три предприятия посещал.
Насуперак чаканням Александр Лукашенко звертая увагу на іншае дрэваапрацоўчае прадпрыемства.
Почему мы не в Витебске?
Гэтая фраза, якую кіраўнік краіны шмат разоў паўтарыў падчас нарады, ўжо стала інтэрнэт-мемам. Сустрэча з чыноўнікамі мусіла адбыцца на мадэрнізаваным Витебск Дрэве, але у асобе старшыні віцебскага аблвыканкама Александра Косінца чарговы раз знайшла прычыну, каб зацягнуць тэрміны.
Нізкая эфектыўнасць вентыляционной системы формовочного пресса. Уровень формальдегида изначально превышал 5 раз предельно допустимой концентрации.
З 2008 года у мадэрнізацыю прадпрыемства ўкладзена 95 мільёнаў еўра. Абноўлены Віцебск Дрэў абяцалі запусціць калі не да 1, дык да 15 жніўня 2013 года. Але калі зразумелі, што не паспяваюць, чарговы дэдлайн прызначылі на 1 снежня. Вытворчасць быццам бы запушчаная, але вось не задача. Па словах Косінца, яна атрутная.
У цэхі знаходзіцца без респіратару не безвредна.
Почему не находимся мы сегодня в Витебске?
Потому что в цеху не безредно будет и находиться.
Потому что там можно отравиться. Садитесь.
Спрабуем даведацца, ці сапраўды цэх мадэрнізавалі так, што там можна атруціцца. Але гендырэктар Віцебск Дрэва ў Мінску, яго намеснік па вытворчасці, адпраўляе да галоўнага інжынера, а галоўны інжынер адмаўляецца гаварыць з Еўрарадыё, ледзь толькі чуе пытанне.
Извините, я магу разгаварыць, я сильна некуды, ну.
Па выніках нарады Лукашэнка мае намер вырашыць і некаторыя кадравыя пытанні. Верагодна, хутка ў атрутным цэху пачне працаваць генпракуратура. Следчым даручана разгляд усе пытанні і падлічыць страты ў межах крымінальнай справы. Мадэрнізацыя працягваецца. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
А я нагадаю, што мадэрнізацыя прадпрыемства ў дрэваапрацоўчай галіны стала адной з самых скандальных тэмаў мінулага года. Тэрміны па завяршэнні мадэрнізацыі пераносіліся 4 разы. Магчыма, давесці да канца задуманае чыноўнікам перашкаджаюць пажары на заводах. Першы адбыўся 18 снежня мінулага года на Барысаў Дрэве. Гарэў акурат фанерны цэх, дзе праводзілі мадэрнізацыю. А 7 студзеня гэтага года трывогу аб'явілі ўжо на Бабруйскім фандоку, які крытыкавалі за нізкія тэмпы мадэрнізацыі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
А наперадзе ад прамысловасці пяройдзем да палітыкі. Гомельскія апазіцыянеры абяцалі выставіць адзінага кандыдата ад вобласці на апошні вольны мандат парламентарыя, што перашкодзіла аб'яднацца дэмакратычным актывістам, даведаемся праз некалькі музычных хвілін.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
Гомельская Новобелецкая выборчая округа с 2012 года не мая своего представника в Палате представников. Подчас опошних парламентских выборов на округе застался один кандидат от псевдоопозиционной либерально-демократичной партии Сергея Гайдукевича. Однако этот кандидат не назбирал больше за половину голосов выборщиков, тому депутатского мандату не отримал. Повторное голосование в этой округе, каб усё ж вылучить некого представника в парламент, мае отбыться параллельно с мясцовыми выборами у сакавіку. И выкарыстать эту махчымасць збіралася гомельская апазіцыя, абіраючы адзінага кандыдата і агітуючы за яго супольнымі сіламі. Аднак ідэя засталася толькі ідэяй. Чаму, распавядзе Дмітрий Лукашук.
Для тых 8 апазіцыйных структур, якія вылучылі адзінага кандыдата ў парламент па Новабелецкай выбарчай акрузе, з'яўленне яшчэ 3 дэмакратычных канкурэнтаў стала непрыемным сюрпрызам. Хоць дамаўляцца пра адзінага абураецца сёння намеснік лідара кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дмітрыеў, пачалі летнія адразу пасля няўдалых выбараў 2012 года.
Я разумею, напрыклад, калі людзі кажуць, ну, я хачу па гэтай акрузе ісці, бо я збіраюся там потым працаваць, мне гэта важна, добра, давайце. Так ідзіце тады па абласных акругах і рабіце разам супольную кампанію. Мы падтрымоўваем вось наш кандыдат в парламент, а яна пускай нехай кажа, вось людзі, з якімі я буду працаваць на месцы. І гэта сапраўды атрымліваецца моцная кампанія. І ўсе разам выладзіце назіранне.
Асабліва крыўдна прызнаецца Дмітрыеў, што дамаўляцца даручылі мясцовым лідарам, якія ледзь не штодня сустракаюцца паміж сабой. Але і на месцах выявіліся сталічныя праблемы, няўменне дамаўляцца. Асабліва тады, калі ніхто і не спрабуе дамовіцца, пярэчыць лідар АГП Анатоль Лябецька.
Калі я прачытаў у беларускіх навінах гэту інфармацыю, я натуральна звязаўся з сваім намеснікам Васілём Паляковым, які ў Гомелі. Для яго гэта таксама была навіна.
І таму, кажа, спакойна вылучылі свайго кандыдата. Тым больш, што іх стратэгія кардынальна адрозніваецца ад таго, з чым ідзе да выбаршчыкаў адзіная Галіна Краўчанка. Калі яна заклікае выбаршчыкаў галасаваць за яе і абяцае вырашаць мясцовыя праблемы, то кандыдат ад АГП будзе даводзіць людзям, што выбараў няма і трэба дамагацца ад улады правядзення справядлівага і сумленнага галасавання. На тое, што з імі і не спрабавалі дамаўляцца наконт адзінага кандыдата, спасылаюцца і ў партыі «Справядлівы свет». А вось сама адзіны кандыдат Галіна Краўчанка прызнаецца, для яе вылучэння калег-канкурэнтаў нечаканасцю не стала.
Мы, в принципе, ожидали, что будет 2 или 3, потому что округ единый. И даже, в принципе, ради пиара стоило другим демократическим активистам выдвигать кого-то.
І ніякай засмучанасці з нагоды няўдалага адзінства не выказвае. Маўляў, некалькі дэмакратычных кандыдатаў здолеюць загітаваць большую колькасць выбаршчыкаў. Атрымліваецца, што гомельскі эксперымент з адзіным кандыдатам больш засмучае сталічных лідараў апазіцыі. Бо гэта ставіць пад сумнеў іх здольнасць дамовіцца па адзіным на прэзідэнцкіх выбарах 2015 года, тлумачыць Анатоль Лябецька.
Ситуация с Новобелецкой округой, и она дает шмат для роздума, что у нас на самом речь, вот, чему и не примывается еднание оппозиции, потому что у нас разные стратегии.
Адмаўляцца ж ад сваёй стратэгіі на карысць іншай ніхто пакуль не збіраецца. Таму, дадае Галіна Краўчанка, да выбараў 2015 ніякага яднання не будзе.
Лично я думаю, што так і будзе, это вельмі большом сожаленні.
І толькі Андрэй Дмітрыеў асцярожны ў прагнозах, кажа, што час яшчэ ёсць і магчымасці для аб'яднання апазіцыі пад штандарам адзінага яшчэ застаюцца. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Нагадаю, што мясцовыя выбары, падчас якіх і пройдзе галасаванне за дэпутата ад Новабелецкай выбарчай акругі, пройдуць 23 сакавіка.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
А наперадзе нас чакаюць еўранавіны, з якіх даведаемся, якая краіна не павышае, а паніжае пенсійны ўзрост.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Генеральны сакратар НАТА Андэрс Фог Расмусен заклікаў украінскія ўзброеныя сілы заставацца нейтральнымі падчас вырашэння палітычнай сітуацыі ў краіне. Пра гэта ён напісаў у сваім твітары. Таксама ён напісаў, што будзе працягваць сачыць за развіццём сітуацыі ва ўкраіне. Як паведамлялася раней, вайскоўцы Міністэрства абароны папрасілі прэзідэнта Віктара Януковіча прыняць усе меры для стабілізацыі сітуацыі ў краіне. Раней міністр абароны Павел Лебедзеў заявіў, што выключае выкарыстанне арміі ў правакацыях падчас супрацьстаяння паміж уладай і прысутнымі дэманстрантамі ў Киеве. немцы хочуць знізіць пенсійны ўзрост да 63 гадоў. Што праўда, неабходная ўмова 45-гадовы стаж працы. Нямецкі ўрад прадаставіў адпаведныя прапановы ў парламент, і хутка рашэнне будзе прынята. Прапанову ўраду Меркель скрытыкаваў яе папярэднік на пасадзе канцлера Герхард Шрёдэр, палічыўшы, што да 2030 года гэтая прапанова будзе каштаваць бюджэту да 160 мільярдаў еўра. А пытанні грамадскай думкі паказваюць, што новыя прапановы, у тым ліку ўвядзенне мінімальнай заробатнай платы, карыстаюцца велізарнай падтрымкай з боку выбарцаў. Нагадаю, што цяпер мінімальны век выхаду на пенсію ў Нямеччыне 65 год. У рымскай оперы страйк супрацоўнікаў сарваў прэм'еру спектакля, які ўключае ў сябе дзве аднаактовыя оперы Марыса Равеля – «Іспанскі часы», «Дзіця і чары». Да такога кроку работнікі звяртаюцца не ўпершыню. Прычына гэтым разам – адчайнае фінансавае становішча. Запазычанасць тэатра толькі ў мінулым годзе склала 10 мільёнаў еўра. На прафсаюзным сходзе работнікі тэатра прагаласавалі за спыненне любых новых пастановак, а таксама гастроляў, у тым ліку ў Японію, на чале са славутым дырыжорам Рікарда Муці. Светлана Одинец, служба информации Еврорадио.
А наперадзе ў программе Евразум даведаемся, чым наша краіна можа зацікавіць замежнікаў. Евразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еврорадио. Прыцягненне замежных турыстаў у Беларусі з'яўляецца звышзадачай для беларускіх чыноўнікаў. Аграгарадкі, лядовыя палацы ў кожным райцэнтры, роўныя дарогі. Чыноўнікі хочуць давесці да іншаземцаў, што ў нас усё добра і цудоўна. Тым часам некаторыя эксперты прапануюць адкінуць ілюзіі і прыцягваць турыстаў негатывам. Як гэта, даведаемся з рубрыкі «Еўрафокус».
Американский телеканал CNN склал рейтинг самых незграбных помников свету. У топ-11 нечакано потрапил и брестский мемориал «Мужность».
Гэты гигант, сердитый белорус, выходячи с горной стены, выглядая, нібыта ён хоча нанести удар по Захаде и Полночной Америцы, каб тыя полетели до самого солнца. Ён служить нагадыванием, что николи не трэба звязываться с Беларусью. Іншыя ж лічыць, что ён нагадывая мужика, у якого запор.
Ясно, что особливо доверять таким онлайн-рейтингам не варто. Але ці сапраўды мужность заслуговывает таких эпитетов? Працягвае старшыня беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч.
Гэта такая праява савецкай гігантаманіі і залішняй пафаснасці. Брэсцкую крэпасць мемарыял успрымаю дваяк. Я саму Брэсцкую крэпасць успрымаю як склаўшыся ансамбль фартыфікацыйны, але ж вельмі усведамляю, што дзеля гэтай фартыфікацыі быў знішчаны ўнікальны сярэднявечны горад.
Цікава, што іншы беларускі гігант, нацыянальная бібліятэка, ўжо некалькі гадоў б'е рэйтынгі самых страшных будынкаў свету. Вось як я ахарактарызаваў самы масавы ў свеце часопіс для падарожнікаў Travel Plus Leisure.
Вы не можаце шчыра ненавідзець гэты шкляны 23-паверховы будынак, які дзякуючы святлодыёдам, што змяняюць колер, зяе ноччу. Але ў пэўны момант дызайнеры мусілі спыніцца, бо замест дыямента, сядзячага на геаметрычным ураўненні, пайшлі няверным шляхам шматузроўневых колаў, вялізных трохкутнікаў і крылападобных засланак.
Але што тады прыгожага і старычнага паказаць турыстам. Антон Астаповіч кажа, што нашай краіне ёсць чым ганарыцца, тымі ж мемарыяламі Хатынь, Дальва, Шунёўка. А вось тым, хто прыедзе ў сталіцу, напрыклад, гасцям чэмпіянату свету па хакеі, асабліва не будзе на што глядзець, як вынікае са словаў суразмоўцы Еўрарадыё.
Можна паказваць рэквіем гістарычнай забудовы, менавіта вельмі цудоўна можна паказаць, як тут метадалагічна знішчаўся гістарычны цэнтр Мінска. Мінск гэта горад вялікага негатыву, і толькі негатыў тут можна паказаць. А той пазітыў, які ёсць, літаральна, гэта тое выключэнне, якое падкрэслівае правіла.
Іншы ж сайт пра турызм, амерыканскі skift.com, год таму напісаў, што Беларусь можа прыцягваць турыстаў дыктатурай. Skift.com тады сардэчна запрасіў у Беларусь усіх, хто хоча паглядзець, як гэта жыць без свабоднай прэсы, свабоды слова ці сапраўдных выбараў. Дмітрий Кустоўскі, Еўрарадыё.
Пакуль стратэгія прыцягнення негатывам яшчэ не пайшла ў масы беларускіх чыноўнікаў, айчынныя вытворцы ўсё ж спрабуюць прыцягнуць увагу да нашай краіны гістарычнымі каштоўнасцямі. Слуцкія паясы – адна з такіх вядомых на ўвесь свет каштоўнасцяў. Першыя паясы, якія нашыя сучаснікі выткалі на адмысловым станку, ужо здабылі сваіх пакупнікоў. А вось колькі такіх славутых паясоў усяго мае нашая краіна, даведаемся праз некалькі музычных хвілін.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У 2012 годзе Александр Лукашенко заявляў, што слуцкі пояс мусіць быць у кожным доме, як ікона. Для таго, каб аднавіць выпуск паясоў, былі закупленыя даражэзныя нямецкія станкі. І вось першыя слуцкія паясы, зробленыя на гэтым абсталяванні, ўжо знайшлі сваіх пакупнікоў. Колькі ж слуцкіх паясоў мае на дадзены момант наша краіна, лічыў наш корэспандэнт Віталь Ругайн.
За год у Беларусі з'явілася два новых слуцкіх пояса. Адзін з іх набыў у прыватныя асобы абласны музею Маладзечна, другі за 90 тысяч долараў музею Слуцку. Яго ўжо можна пабачыць. Маладзечанскі пояс пакуль не выставілі, распавядаюць у музеі.
Мы не размещалі, потому што он праходзіць яшчэ ночную обработку. Зроблены пры Яне Маджэрскім.
На прадпрыемстве слуцкія паясы запрацаваў станок, на якім выткалі ўжо 4 паясы. Дакладныя копіі сапраўднага такія, што не адрозніш. Зараз рыхтуецца выраб копій яшчэ аднаго пояса. Распавядаюць на прадпрыемстве.
Заканчваем уже второй. Да, уже потом обработаем на следующей неделе тоже сфотографируем.
Спрабуем падлічыць, колькі ж цяпер паясоў у беларускіх музеях, бо палічыць, колькі іх у прыватных калекцыях немагчыма. Але гэта аказваецца задачай непростай. Справа ў тым, што лічыць слуцкім поясам. У тыя часы нашыя паясы былі настолькі папулярным аксесуарам, што на іх рабілі падробкі ў Польшы і Францыі. У беларускіх музеях шмат паясоў, якія захаваліся не цалкам. Сапраўдныя цэлыя слуцкія паясы можна пералічыць на пальцах, распавядае дырэктар музея старажытна-беларускай гісторыі Барыс Лазука.
Усё ў тым, як лічыць, таму што, ну, напрыклад, у музеях ёсць частка пояса, палова пояса, большая палова пояса. Тады іх, відаць, у нас всяго там 23. Мы толькі пачынаем работу зараз на тым, каб стварыць вот гэты зводны каталог. І ў тым ліку вот прыступаем да апрацоўкі нашых музейных фондаў, тое, што ў нас ёсць. Але гэта толькі пачынаецца. Вот літаральна учора я вёў размову з дырэкцыяй нашага цэнтра.
Але дакладную колькасць назваць не возьмецца ніхто. Навукоўцы плануюць скласці поўны спіс да лета. Пакуль жа можна сказаць, што ў беларускіх музеях ёсць 7 цэлых слуцкіх паясоў, 5 копій і каля 2 дзясяткаў фрагментаў. Віталь Ругаін, Еўрарадыё.
А вось наколькі звычайныя мінакі на вуліцы разумеюць каштоўнасць слуцкіх паясоў, мы вырашылі праверыць у вулічнай апытанцы.
Вам слова.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Что такое слуцкий пояс?
Это украшение раньше было.
А кто его носил?
Мужчины, женщины. Такое высшее сословие. Для красоты.
Слуцкий пояс? Понятия не имею.
Бог его знает.
Это пояс, который надевали...
ткань, которую ткут в определенном...
Это пояса, орнамент которых имеет определенное значение. Положение в обществе этого человека.
Квадратиками.
Это носила шляхта, очень богатые люди, потому что слуцкий пояс стоил столько, сколько целая деревня крепостных крестьян. То есть, открывая и показывая, демонстрируя свой пояс, он мог получить сразу свежего коня на... где у нас там... на перекладе. Он был двухсторонний. Изначально это были персидские мотивы. Позже появились немножко такие внутренние мотивы.
Слуцкие поясы, ну как, их носили всегда. Ну кто носил? Все носили. И в деревнях носили. Носили как национальное и как праздничное. Ну и сейчас я считаю, что это тоже... актуально пояса, и даже с вышивкой, и даже, мне кажется, вот я вижу у некоторых...
Слуцкие пояса?
Да.
Очень интересная вещь, наверное. Так, ну, значит, это длинное большое такое покрывало. Ну, не покрывало, короче, из ткани знаменитая. Вот, по-моему, очень большая и почетная.
А кто его носил?
Да его, по-моему, не носили.
Слуцкий пояс?
Не очень, я могу вам сказать. Слуцкий пояс, ну, пояс, как пояс, не знаю.
Гэта былі вашы словы.
Ну і на ўсялякі выпадак нагадаю, што слуцкі пояс – гэта частка шляхецкага строю часоў Вялікага княства Літоўскага. Такія ядвабныя паясы маглі сабе дазволіць толькі багатыя прадстаўнікі шляхецкага роду. Паясы былі дарагія і перадаваліся ў спадчыну як знак высакароддзя і дабрабыту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
А адразу пасля музычнай паўзы ў праграме «Еўразум» нас чакаюць навіны спорту.
На «Еўрарадыё» навіны спорту.
Беларускія спартсмены пачынаюць засяляцца ў алімпійскую вёску гульню 2014 года ў Сочы. Першымі там з'явіліся біятланісты. З 30 студзеня дазволена праводзіць трэніроўкі на алімпійскай трасе, чым страляючыя лыжнікі і скарысталіся. У гарах у Сочы выдатнае надвор'е, там сонечна, а напярэдадні выпаў снег. Нагадаю, 12-ыя алімпійскія гульні пройдуць у Сочы з 7 да 23 лютага. Склад беларускай зборнай ўжо дасягнуў 27 чалавек, якія прымуць удзел у 5 відах спорту. Обновлены Батэ провел первый товарищеский матч и разгромил финский Мюлюпуро 5-0. Борисовчане находятся на сборах у Турции. Матч с финским клубом прошел у Белику. Голы на рахунку Радзівонава, Журавлёва, Мазалевскага и Багі, які вызначыўся двойчы. Нагадаю, что недавно Батэ развітаўся с целой группой своих гульцов. Однако костяк команды захаваўся. Беларускі боксёр, які хутка размяняе пяты дзясятак, пазмагаецца за пояс WBO. Канстанціну Хаміцкаму 39 гадоў, а яго байцоўскі ўзровень працягвае расці. Беларускі боксёр-ветэран пазмагаецца за пояс інтэрканцінентальнага чэмпіёна свету ў версіі WBO. Гэты тытул з'яўляецца прыступкай да паўнавартаснага поясу чэмпіёна свету сярод прафесіяналаў. Плануецца, што двубой пройдзе ў Вялікабрытаніі супраць аднаго з вядомых мясцовых байцоў. Заўзятар Батэ атрымаў 5 сутак арышту за падтрымку кіеўскага майдана. Праваахоўнікі шукаюць фанатаў, якія днямі зняліся з бел-чырвона-белым сцягам і банерамі «Трымайся, Украіна, мы з вамі» і «Героям слава». Як паведамляе сайт «Белультразбай», пасля з'яўлення ў інтэрнэце згаданага фота, у Барысаве органы правапарадку аб'явілі сапраўднае паляванне на заўзятараў. З хлопцамі пачалі размаўляць міліцыянеры і супрацоўнікі дзяржбяспекі. Аднаму з фанатаў далі 5 сутак арышту. Яго нібыта апазналі, хаця твараў хлопцаў на здымку не відаць. Закрыты суд прайшоў 30 студзеня. Хлопцы прызналі вінаватым у парушэнні ўстаноўленага парадку правядзення сходу, мітынгу, вулічнага шэсця, дэманстрацыі і пікетавання. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Час для навінаў зорнага свету. Рубрыка «Шоу-біз» у праграме «Еўразум».
Шоу-біз.
Вітаю у ефіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калеснікова. Мадонна прадставіць «Пусі Райт» на шоу «Amnesty International». Спявачка стане ўдзельніцай канцэрта ў падтрымку правоў чалавека, які пройдзе 5 лютага ў Нью-Йорку. Як стала вядома, Мадонна прадставіць публіцы дзяўчат з гурта «Пусі Райт» Марыю Алёхіну і Надзею Талаконнікову, якія стануць спецыяльнымі гасцямі канцэрта. Па словах спявачкі, для яе вялікі гонар пазнаёміцца са стойкімі барацьбітамі за свабоду з Расіі. «Я захапляюся іх адвагай», – адзначыла Мадонна ў нядаўным інтэрв'ю. «Я падтрымліваю іх пазіцыю і цаню ахвяры, якія яны прынеслі». Удзельніцы расійскага гурта «Пусі Райт» былі арыштаваныя ў жніўні 2012 года за так званы панк-малебен ў маскоўскім храме Хрыста Збавіцеля і пасля асуджаныя за парушэнне грамадскага парадку. Дзяўчаты правялі ў зняволенні 16 месяцаў. Удзельнікамі канцэртнай акцыі таксама стануць Лорен Хіл, Боб Гэлдов, Йока Оно і гурт Imagine Dragons. У лондонскай падземцы знойдзены білетны турнікет, які спявае песню гурта «Блёр». Калі адчыняюцца створкі, канструкцыя выдае гук «Ву-ху», ідэнтычны таму, што спявае ў песні «Song 2» Дэймон Элберн. Падавенства заўважыў прахожы, засняў гэты цуд прыроды на відэа і выклаў запіс на YouTube. Запіс імгненна стаў лідэрам праглядаў. За некалькі гадзін яго праглядзелі 200 тысяч разоў. Большасць аматараў творчасці «Блёр» сыходзяцца ў думцы, што турнікет сапраўды вельмі дакладна капіруе Дэймона Элберна і мяркуе, што гэтая штука, напэўна, з'яўляецца фанатам гурта. Музыкі гурта ў сваю чаргу хвалілі відэа ў сваім афіцыйным акаўнце ў Твітары, адзначылі, што вельмі смяяліся. Аўтар відэа мяркуе, што турнікет на Canary Wharf можа стаць аб'ектам паломніцтва меламанаў з усяго свету і загадзя просіць прабачэння ў транспартнага дэпартамента Лондана за дадатковую нагрузку. Сям'я Озі Осборна збіраецца ахвяраваць сродкі на лячэнне расійскай спявачкі Жанны Фрыскі ад раку. Пра гэта паведаміла жонка рок-зоркі Шэрон Осборн у відэазвароце тэлеканалу Life News. Шэрон звяртаецца да спявачкі і прапануе ёй сустрэцца ў Маскве 1 чэрвеня і адправіць ёй грошы на лячэнне. Шэрон Осборн таксама заклікала ўсіх, хто бачыць гэты зварот, дапамагчы Жанне Фрыскі ў барацьбе з хваробай. Раней паведамлялася, што ў спявачкі дыягнаставаная пухліна галаўнога мозгу, і яна праходзіць лячэнне ў клініцы Нью-Йорка. Американская спявачка Бьонс стала аб'ектам вывучэння ў адным з універсітэтаў Злучаных Штатаў. З нядаўняга часу Радгерскі універсітэт прапануе сваім студэнтам прайсці курс «Палітызацыя Бьонс», у межах якога амерыканская расавая, гендерная і сексуальная палітыка будуць вывучацца скрозь прызму творчасці поп-зоркі. Распрацаваў і чытае курс аспірант кафедры гендерных даследаванняў Кевін Олгрэд. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
А на чарзе рубрика «Афіша». Даведаемся, як патрапіць на фэст «Даём рады». Уручэнне музычных узнагарод ад Еўрарадыё. А таксама якія яшчэ мерапрыемствы варта наведаць цягам бліжэйшых дзён.
Афіша.
Пры мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. 7 лютага ў сталічным клубе «Рэпаблік» у другі раз пройдзе фестываль «Даём рады». Падчас яго «Еўрарадыё» падвядзе музычныя вынікі 2013 года. Сёлета наша ўрачыстая цырымонія пройдзе ў прыпанкавым фармаце. Дыназаўры айчыннага панку «Дай дарогу» і «Нейрадзюбель» сыграюць на адной сцэне. Акрамя таго, на нашай арэні з'явіцца дэструктыўны пажарны аркестр «Гаротніца» з новым гітарыстам і змененым саундам, які цяпер таксама хіліцца некуды ў панк-рок. Таксама ў трупу сёлетняга фэсту ўвайшлі магілёўцы Ніскіс і брэсцкі гурт «Сцяна» з новым альбомам і адпаведна новай праграмай. Даведка па тэлефоне плюс 375 29 649 08 88. Намінанты прэміі будуць вядомыя пазней, але абяцаем даць рады ў класічных намінацыях: гурт, альбом, дэбют, сольны выканаўца і іншых. Канцэрт Яўгена Барышнікава адбудзецца ў клубе «Графіці» 2 лютага. Граніца зімы, паўночныя вятры, скаваныя рэкі. Самы час выплаўляць і запальваць грамнічныя свечы, праверную зброю ў адвечнай барацьбе марозу і цяпла, цішыні і жывога звонкага гуку. Выдатнае валоданне акустычнай гітарай, глыбокія тэксты і гранічная шчырасць чакае вас падчас канцэрту. 6 лютага ў клубе «Піраты» адбудзецца вечарына, прысвечаная дню нараджэння Боба Марлі. Граюць «Адіс Абеба», «Ботанік Проджэкт» і «Тёплыя вещі». Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце ў афішы ад Еўрарадыё на euroradio.fm.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Апошнюю гадзіну пры мікрафоне для вас працавала Ганна Балаховіч. Пакуль.